Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σε τρεις εκπομπές του πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια τέτοιες μέρες 11 χρόνια πριν είχε φιλοξενηθεί η κορυφαία του τραγουδιού των Κυκλάδων, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, μιλώντας για τις μνήμες της από την νησιωτική ζωή τέτοιες μέρες, αλλά και για την περιπέτειά της στα πατάρια των πανηγυριών, στα πάρκα των κέντρων και στη δισκογραφία. Στην εκπομπή ακούγονταν κομμάτια από τη δισκογραφία της, αλλά και κομμάτια που ηχογραφήθηκαν στα χρόνια του 50 και του 60, ειδικά για την ελληνική ραδιοφωνία. Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια, λοιπόν. Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, Απρίλιος 2008.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του Μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεύτερη εκπομπή σήμερα με την κυρία Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη εδώ. Τα χρόνια προχωράνε, οι ηχογραφήσεις προχωράνε, αλλάζουν οι ορχήστρες. Εδώ έχουμε κλαρίνο, τον Κυριάκο Κοστούλα σε αυτή ηχογράφηση. Αυτό το τραγούδι, επίσης παλιότερο, το θυμάστε κάτι γι' αυτό? Το ξένα αν θες να παντρευτείς.
Αυτό το ήξερε η μητέρα μου από κοπέλα που ήταν. Και το έδειξε του αδερφού μου και το έβαλε και το έβγαλε δίσκο.
Είμαστε και το τραγούδισες εσύ.
Και το τραγούδισα εγώ, ναι. Και το βγάλαμε δίσκο, είπα.
Εκείνη την εποχή αρχίζετε σιγά σιγά οι κονιτοπουλέοι να εγκαθίσταστε στην Αθήνα και να μπαίνετε και σε χώρους εδώ, σε μαγαζιά.
Ναι, ναι.
Πώς γίνεται αυτό?
Εγώ είχα 4 μικρά παιδιά τότε. Και έρχεται ο αδερφός μου και μου λέει, ξέρεις κάτι, λέω να έρθεις. Λέω, τι είναι αυτά που λες? Εγώ λέω, δεν μπορώ, καταρχήν έχω τα παιδιά, αλλά ντρέπομαι, του λέω εγώ πολύ. Δεν μπορώ, πώς θα βγω εγώ να τραγουδάω στον κόσμο? Και τελικά ήταν απάνω στο Γαλάτσι.
Ποιο ήταν το πρώτο μαγαζί που δουλέψατε?
Στο Γαλάτσι, στο Τυραεδί το λέγανε, στη Λεωφόρο Γαλατσίου ήταν. Είναι δίπλα ακριβώς στο γυμνάσιο.
Καλά, δεν έχει κάποια σχέση, είναι. Μαμά.
Όχι, είναι στη Λεωφόρο και τώρα, Γαλατσίου. Και τώρα είναι. Λοιπόν, και...
Τι μαγαζί ήταν αυτό? Μεγάλο, μικρό?
Μικρό ήταν, αλλά είχε, το μισό είχε ταβέρνα με βαρέλια και το άλλο μισό το είχε ζαχαροπλαστείο. Αλλά είχε βάλει όργανα. Και ήταν λοιπόν ο αδερφός μου ο Γιώργος, ο άλλος ο Κουκουλάρης, ο Στάθης, δεν ξέρω αν έχετε
βιολί. Υπόψη.
Ναι. Και ο θείος μου ο Μίτσος, με το γιο του τον Κώστα το Φυρογέννη.
Πάντα με στη μέση ο θείος ο Μίτσος, έτσι.
Στα σαράκια.
Πάντα.
Συνέχεια ήταν μαζί.
Ήταν ομάδα.
Δεν έλειπε ποτέ από συγκρότημα, ας πούμε, ή δισκογραφία ή εκπομπή ραδιοφωνική.
Και από τότε που ήταν νεαρός, που ήταν με τον πατέρα μου, που ήμουν εγώ μικρό παιδάκι. Συνέχεια μαζί.
Ήταν και οι δύο οικογένειές σας, που ναι, ήταν ναι. Μουσικές οικογένειες.
Ναι. Η μάνα μου λοιπόν είχε μια γλυκιά φωνή, μα δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Και όταν λοιπόν ήταν οι καλές μέρες που ο πατέρας μου ποτέ δεν ήταν στο σπίτι γιατί ήταν σε δουλειά, καθόμαστε έτσι εκεί στο τζάκι το χειμώνα και μας έλεγε πολλά ωραία πράγματα. Και άμα να άρχιζε λοιπόν το τραγούδι, της έλεγα, μόνο που δεν είχα, τότε έπρεπε να έχω κάτι τραγούδια παλιά, ωραία, και τώρα τα σκέπτομαι καμιά φορά και ανετριχιάζω μόνο που τα σκέπτομαι και λέω, αλλά πού να τα θυμάμαι εγώ τώρα εκείνα τα τραγούδια, και να τα λέει τόσο γλυκά, τόσο όμορφα, και να της λέω, μη σταματάς μάνα, ήθελα να την ακούω, ήθελα να την ακούω.
Δεν την καταγράψατε ποτέ?
Όχι, δεν υπήρχε τρόπος, μικρή ήμουνα και εγώ τότε, αλλά δεν υπήρχε και τρόπος. Και ήταν λοιπόν η μάνα μου, και ήταν και πολύ χορεύτρα. Ο πατέρας μου την έκλεψε. Την έκλεψε. Και ήταν και εκείνος πολύ... Μπορεί να μην ήταν έτσι να είναι ο ωραίος ο άντρας, ξέρω εγώ. Κοντούλης ήταν, εγώ του μοιάζω στο μπόι. Αλλά ήταν τσαχπίνης πολύ.
Οπότε τις έριχνε τις γυναίκες.
Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινότανε. Ναι. Και ενώ τι θέλανε τώρα μέσα στο χωριό... Τα παιδιά, σχεδόν όλα του χωριού, ήταν μικρό το χωριό της μητέρας μου.
Και... Για ποιο χωριό μιλάμε?
Κεραμωτή. Και μάλιστα έχω γεννηθεί και εκεί. Δεν έχω γεννηθεί στο χωριό του πατέρα μου.
Πού είναι?
Ο Κινηδάρος.
Έτσι, μπράβο.
Ναι, να τα διευκρινίζουμε αυτά.
Ναι. Και ήταν λοιπόν ο πατέρας μου, ήταν και η μάνα μου. Άκουγα τη μάνα μου. Άκουγα τον πατέρα μου. Ήταν και πολύ χορεύτρα. Χόρευε, πολύ ωραία χόρευε. Και με αυτά όλα τέλος πάντων μπαίνανε εδώ.
Ο πατέρας σας πάντως δεν ήθελε τη δισκογραφία. Δεν
όχι.
Ήθελε να κάνει δίσκους,
όχι.
Έχουμε ελάχιστα δείγματα.
Ναι, του είχε πει μια φορά ο θείος μου Μίτσος, πάμε, του λέει, να βγάλουμε, λέει, κανένα δίσκο. Λέει, πάψε, λέει, του λέει, που θα πάμε να βγάλουμε δίσκο. Να παίρνει το δίσκο να μας ακούνε και να μην έρχονται εκεί που είμαστε εμείς.
Ούτε μετά, όταν άλλαξαν τα χρόνια. Δηλαδή,
μετά,
όταν ήταν μεγάλος.
Ναι. Εγώ πρότεινα στον αδερφό μου τον Γιώργο και του λέω, βρεσί. Του λέω, πρέπει να βάλουμε τον μπαμπά να κάνει μια δισκογραφία. Ναι. Και μάλιστα του θύμισα και το Καναρίνι μου γλυκό και κάτι άλλα τραγούδια που τα άκουγα εγώ, που τα έπαιζε εκείνος. Ναι. Και τον πήρε. Τελικά. Αλλά δεν του έβγαλε ένα δίσκο, ας πούμε, αφιερωμένο μόνο για εκείνον.
Έπαιξε κάποια κομμάτια.
Σε κάποιους δίσκους.
Σε 2-3 κομματάκια. Και ξέρεις τι καημό το έχω αυτό. Πολύ είχα στεναχωρηθεί αυτό.
Εδώ όμως, μαμά, νομίζω ότι δεν ήταν μόνο ευθύνη του θείου του Γιώργου αυτό.
Τι ήταν?
Ο παππούς ήταν ένας, ναι μεν, τόσο καλός οργανοπαίκτης, αλλά και ένας άνθρωπος έτσι που φοβόταν. Αυτό που λέγεται ηχογράφηση, μικρόφωνο κτλ.
Ήταν τελείως
εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγαμε μια φορά στο στούντιο.
Αλλά δεν ήταν ντροπαλός άνθρωπος.
Ναι, στη δουλειά του επάνω, αλλά στο να τον κλείσει σε ένα στούντιο και να του πει παίξε, τον τρόμαζε αυτό. Εγώ αυτό είχα καταλάβει μια φορά που βρέθηκα, ας πούμε, να παίξει ένα από αυτά τα κομμάτια που ήδη υπάρχουν.
Ποιο τραγούδι είναι που μπορεί να είναι, να το έχει το...
Δεν ένιωθα δηλαδή την ελευθερία αυτή που να μπορέσει να αποδώσει
που
αυτό που ήθελε.
Να παίζονται ζωντανά,
ναι.
Δεν την είχε στο στούντιο.
Όχι. Τον τρόμαζε γιατί ήταν κάτι άγνωστο για αυτόν.
Ναι, ήταν.
Θεωρούσε, ναι, και... Γι' αυτό πιστεύω ότι ο θείος μου δεν μπόρεσε να κάνει ένα ολοκληρωμένο δίσκο. Δηλαδή ήταν και κάτι που ο παππούς μου δεν το ήθελε.
Οι παρεμβάσεις σε
Νέντες Δεγάκη. Φτάνει αυτό, ας πούμε. Ναι, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γι' αυτό επεμβαίνω και συγγνώμη.
Οι παρεμβάσεις σε Νέντες Δεγάκη είναι σωτήριες πάντα. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Για να δούμε τι έχουμε τώρα.
Κι όλα τα σφουγγαράβικα και πάνε να ψαρέψουνε κάτω στην Παπαγιά κι αφήνουν πίσω στο νησί γυναίκες και παιδιά.
Εδώ λοιπόν η κυρία Ειρήνη θυμάται ότι στο ακορντεόν είναι ο Λάζαρος Κουλαξίζης.
Ναι.
Και συμμετέχει εδώ όλη η ομάδα των κονιτοπουλέων εκείνης της εποχής.
Ναι, ήτανε...
Ποιοι ακούγονται
τα...
να κάνουν δεύτερες φωνές.
Τα αδέρφια μου ήταν ο Κώστας, ο αδερφός μου, ήταν ο Γιώργος, ο Βαγγέλης, όλοι μαζί.
Και αυτή την ηχογράφηση θυμάται και η Ελένη.
Ναι, νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι και εγώ μέσα σε αυτή τη χοροδία. Είναι τα χρόνια που ήδη είχα ξεκινήσει και εγώ να τραγουδάω.
Είμαστε στα
1969, σε ηλικία 13 ετών. Θα κάνω υπολογισμού. Θα μάθω την ηλικία.
Λοιπόν, πηγαίνατε όλοι μαζί στο στούντιο τότε, εδώ είστε όλοι μαζί, για να ηχογραφήσετε ειδικά ή απλώς ακολουθούσε ο ένας τον άλλον? Πώς γινότανε?
Όχι, εγώ από το διάστημα αυτό, από το 69 που ξεκίνησα να τραγουδάω και επαγγελματικά δίπλα στη μαμά μου, πήγαινα όταν είχε ηχογράφηση σε κάποιο δίσκο. Στα ρεφρέν ήμουν απαραίτητα ο Κολαούζος που λέω εγώ τον εαυτό μου, έτσι λέω ότι τι με ήθελες ρε μάνα, λέω εκεί και με βάζετε να στα χαλάω.
Ηχογραφούσατε αυτά τα...
Εμείς πηγαίναμε, ναι, όλοι μαζί πηγαίναμε.
Καλό, ο Θείος ο Γιώργος ήταν
παρέτητα. Ήταν που έπαιζε βιολί, έτσι.
Γιατί έπαιζε βιολί, ήταν ο Βαγγέλης μετά που ήρθε...
Λαούτο.
Είχε σαντούρι.
Έβαζε καλούς μουσικούς ο θείος μου. Προσπαθούσε να έχει επώνυμους μουσικούς της εποχής να παίζουν πάντα στη δισκογραφία που έκανε.
Γίνονταν εύκολα όλες αυτές οι ηχογραφήσεις ή σας βασάνιζαν και δηλαδή γίνονταν πρόβες? Πώς γινόταν όλη η διαδικασία?
Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Εγώ, σαν τραγουδίστρια, ας πούμε, στο νησιώτικο δεν είχα κανένα πρόβλημα. Εκείνο που είχα όμως παράπονο ήταν ότι δεν προσέξανε όσο θα έπρεπε.
Σε ποιο τομέα?
Στο τραγουδί, την ώρα που.
Στις ηχογράφησεις,
ναι.
Δηλαδή γινόταν κάτι σαν αρπακόλα, ας πούμε.
Ναι.
Ηχογραφούνταν δηλαδή, γρήγορα όλα αυτά.
Ναι, μπορώ να σου πω με μία.
Τόσο πολύ. Πόσα τραγούδια δεν μπορεί να λέγατε σε μια μέρα.
Ένα δίσκο βγάζαμε. Να, όπως είναι τώρα ο δίσκος.
Τότε ήταν η
τραγούδι και μουσική. Τραγούδι και μουσική.
Μαζί ήταν. Ναι. Όλα μαζί.
Από την ώρα που παίζαν τα όργανα. Τραγουδούσαμε
κιόλα, ναι.
Και στα μετέπειτα χρόνια ή τα πρώτα χρόνια μόνο έγινε αυτό?
Εκεί στη Νέα Ιωνία αυτό θυμάμαι.
Γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν εγώ ξεκίνησα να είμαι μαζί σου, έπαιζαν τη μουσική κανονικά όπως γίνεται και σήμερα. Όχι, και μετά εσύ άκουγες τη μουσική και τραγουδούσες.
Όχι, τελευταία είχε γίνει
αυτό. Αυτό λέω, από τα χρόνια τα δικά μου και μετά. Ναι, βέβαια.
Λίγο όμως.
Θα πολλά. Τα πούμε και παρακάτω που θα ακούσουμε.
Νομίζω
και
ότι όλη η δισκογραφία της Μήνος έχει γίνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
Της Μήνος που το έκανα μόνη μου το δίσκο.
Ναι.
Αλλά δεν το θυμάμαι τώρα αν.
Όχι. Όλους τους δίσκους.
Μάλλον αυτός ο δίσκος βγήκε έτσι. Που είναι θαλασσινή αντίλαλη.
Όχι μόνο αυτός ο δίσκος. Όλοι οι δίσκοι της Μήνος.
Είναι πλέον η περίοδος playback.
Playback, ναι. Ακούει τη μουσική και τραγουδάει. Το θυμάμαι πάρα
δεν
πολύ.
Δεν το θυμάμαι εγώ.
Αλλά αυτό. Φυσικά όλα τα προηγούμενα, Αρμενάκι, λένε να πάμε σε ένα μέρος, Ψαρόβαρκα, όλα αυτά που
τα πάντα
γίνει,
είναι ζωντανά.
Όλα αυτά είναι όλοι μαζί, ναι.
Για να ακούσουμε.
Ό,τι κι αν έχω σου τα χαρίζω, να λες εις τα λες μα. Ό,τι κι αν έχω σου τα χαρίζω, να λες εις τα λες μα. Χτίζαμε τη φωλιά και μες στο μήλο σαν τριγωνάκια χτίζαμε τη φωλιά. Ό,τι κι αν έχω σου τα χαρίζω, να λες εις τα λες μα. Ό,τι κι αν έχω σου τα χαρίζω, να λες εις τα λες μα.
Ο Λεβέντης Μιλωνάς, λοιπόν.
Ο Λεβέντης Μιλωνάς, μια δόση. Είμαστε στο μοναστηράκι με τον αδερφό μου. και περνάει ένας παπάς με δύο κοπέλες μέσα στο ταξί και μας γνωρίσανε, ήταν από την μπαρ. Και αρχίζει λοιπόν ο παπάς, ελάτε μέσα, βρε, πού να πάμε, βρε, θέλω να πάω σπίτι μου, του λέω. Εν πάση περιπτώσει μας καταφέρνει, μας βάζει μέσα στο ταξί και ήταν και δύο κοπέλες και μας τραβάει για το σπίτι του. Και στο δρόμο λοιπόν παίρνει μία μποτήλια ρετσίνα κρασί και πάμε και στο χασάπι όπως περνάγαμε και παίρνει και ένα αρνί. Πω, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Και πάμε σπίτι του. Τα κορίτσια λοιπόν εκεί εφτιάξαν, ας πούμε, το αρνί και τα λοιπά. Και καθίσαμε λοιπόν, είχε ο Γιώργος το βιολί μαζί. Εγώ δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή και ένα όργανο μόνο να μου έπαιζε και αυτά, δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή να μην μπορώ να τραγουδήσω. Και μάθαμε από τον παπά αυτόν το Λεβέντι Μιλωνά.
Θυμάστε το όνομά του?
Δεν το θυμάμαι. Που να τον... Ήτανε στην Πάρο και ήταν και ένας πολύ έτσι και τραγούδαγε και καλά. Και ήταν αυτός, δεν ήταν γνήσιος Παριανός, ήταν μικρασιάτης.
Τον ξανάδατε ποτέ?
Όχι.
Όχι, ε?
Όχι. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Τους κόβανε έτσι χωρίς να κόψουν εκείνη τους στάματα.
Από τις λίγες ηχογραφήσεις λοιπόν που παίζει ο Μιχάλης Κωνητόπουλος.
Ναι.
Το μωρό.
Το μωρό. Το μωρό.
Στα τελευταία του μάλιστα, τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Ναι.
Βέβαια δεν γέρασε ο άνθρωπος αυτός για να πεθάνει, έτσι.
64
δεν πέθανε
χρόνια.
Από γερατιά.
Έφυγε σχετικά νέος.
Πέθανε στο χωριό σηκώνοντας ένα τσουβάλι ελιές.
Έτσι έφυγε.
Στο σκαλοπάτι, έτσι έφυγε. Τον βρήκανε στο σκαλοπάτι του χωριού, όχι του σπιτιού, με ένα τσουβάλι ελιές που κατέβαζε για να τα πάρουν το πρωί για το ελαιοτριβείο.
Μάλιστα.
Και γύρισε το κεφαλάκι του και έμεινε εκεί.
Από μουσικής πλευράς, ο Μιχάλης Κωνητόπουλος έπαιζε τα πάντα.
Τα πάντα.
Όχι μόνο τα νησιώτικα, αυτά που λέμε νησιώτικα.
Όχι, 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 όχι. Αφού τώρα έχουν αρχίσει και εγώ μ' αρέσουν αυτά πολύ γιατί τα θυμάμαι που ήμουν μικρή. Και έχουν αρχίσει λοιπόν και παίζουν όλα αυτά που τα άκουγα από τον πατέρα μου.
Τι έπαιζε, δηλαδή, Σμυρνέικα.
Ναι, ναι, αυτάλικα, πολίτικα, μπάλους. Και τι, και τι, και τι. Ευρωπαϊκά, Παναγία σώση.
Όπου τι έπαιζε από ευρωπαϊκά.
Τα πάντα. Το βάλς, το ταγκό, το φόξ αγγλέ το λέγανε. Το φόξ τότε το λέγανε φόξ αγγλέ. Και πού να σου πω.
Να υποθέσω ότι ως παιδί λοιπόν μεγαλώνεται και με τέτοια τραγούδια.
Βεβαίως και τα χορεύαμε και πολύ καλά. Στο χωριό μας.
Σας άρεσε να χορεύετε τέτοια.
Αν μ' άρεσε.
Θέλω να σου πω ότι η μαμά μου το φόξ το χορεύει εκπληκτικά.
Και ο Γιώργος άλλος το χορεύει. Και όλα τα παιδιά στο χωριό μας, στον Κινίδαρο, χορεύαν ευρωπαϊκά πάρα πολύ.
Mm-hmm. Τα αγαπημένα σας τραγούδια από αυτά.
Όλα τα τραγούδια.
Ό,τι να ήτανε.
Αρκεί να ακούγα μουσική.
Τραγουδούσατε και όλα τέτοια πράγματα. Έστω ναι, στην παρέα.
Ναι, τις βέμπω τα τραγούδια. Αχ, Αντώνη μου, Βαρκάρι μου, Σερέτη.
Έχετε πει τέτοια, λέγατε δηλαδή στη...
Εγώ τα έλεγα μόνη μου. Mm-hmm. Δεν είχα πει στη δουλειά, δεν πιέσα να λέω τέτοια.
Ούτε καν σε πάλκου ποτέ.
Όχι.
Γιατί.
Δεν
τύχε να έσουμε σε κάποιο γλέντι.
Μπα, με είχαν μόνο για το νησιωτικό. Δεν είπα τίποτα άλλο. Που τα ήξερα όλα τα τραγούδια, να τα πω. Αλλά δεν. Μόλις αρχίζαμε να δουλεύουμε και καθίζαμε, λέει Άντερινι, μου κάνει ο Γιώργος.
Νησιώτικα.
Ναι.
Δεν το θέλατε κι εσείς ή απλώς επειδή είχατε συνηθίσει πια σε ένα συγκεκριμένο
ρεπερτόριο. Εκόλλησα πια εκεί και δεν μπορούσα πια να πω τίποτα άλλο. Παρόλο νησιώτικα, νησιώτικα, νησιώτικα. Και από την ώρα που άρχισα μέχρι και τελείωσα.
Εντάξει, όταν έχει κάποιος γίνει πολύ γνωστός σε ένα είδος, δεν μπορεί να το αλλάξει εύκολα. Και η μαμά μου ήταν σήμερα.
Ήταν βέβαια και άλλες
σήμερα την αποκαλούν σημαία του νησιού.
Εσύ σήμερα, ας πούμε, δεν έχεις το ίδιο πρόβλημα, λες
ναι,
τα πάντα.
Όχι, ναι. Εντάξει, δισκογραφικά και εγώ δεν μπορώ εύκολα. Ακριβώς γιατί η ταυτότητα που μου έχουν δώσει και εμένα είναι προς αυτό το δρόμο.
Ήταν η Ζαχά. Ήταν όλες, τώρα δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Αλλά τα έλεγα όλα τα τραγούδια που άκουγα.
Και τα παλιά λαϊκά σ' αρέσανε, εγώ σε θυμάμαι και τα ρεμπέτικα. Ναι.
Τα ρεμπέτικα, τα πάντα, τα πάντα.
Αλλά στο σπίτι μας, έτσι.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει ιστορίες του μπουζουκιού, ιστορίες λαϊκών και δημοτικών οργάνων και φωνών.
Ε, αυτό.
Δευτέρα με Πέμπτη, 7 με 8 το απόγευμα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Αν με στον πυλό, εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Και την Παρασκευή στις 6. Με αφιερώματα, αφορμές από την επικαιρότητα και ζωντανές ηχογραφήσεις στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος.
Στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και είναι θαυμαστός ο τρόπος που η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη θυμάται ακούγοντας κάθε φορά ένα τραγούδι και μια ιστορία.
Ιστορία.
Το Πλατανιώτικο νερό το διαλέξατε γιατί?
Ένα παιδί από τη Σάμο, γείτονας ήτανε, και έβαλε βέβαια το σκοπό ο αδερφός μου και τα λόγια το είχε βάλει το παιδί ο Πέτρος.
Συνήθως πάνω σε παλιούς σκοπούς βάζατε καινούργια λόγια.
Ναι. Ναι, όποιος του τύχαινε και του δίνει κάτι που του άρεσε. Μάλιστα ήθελε, είχε ένα άλλο Γιώργος που για όλα τα νησιά έπρεπε να πει κάτι.
Άλλωστε το κοινό σας εδώ στην Αθήνα νομίζω ότι ήταν, δεν ήταν πια κυκλαδίτικο, ήταν από όλα τα νησιά, ίσως και πανελλήνιο.
Οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθανε, που ξεκινήσαμε, ήταν από την Άνδρο, από τη Χίο, από την Άξο,
τα Θερμιά.
Θερμιά, οι Θερμιώτες, πια Παναγία μου, Χριστούλη μου.
Εντάξει, κατά κόρον και οι Κλαδίτες βέβαια.
Μ' άρεσε πολύ ο χορός στα Θερμιά. Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μα πετούσανε, δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι.
Όχι, δηλαδή, είναι ξεχωριστός ο χορός.
Οι γυναίκες και οι άντρες ήταν το κάτι άλλο.
Και οι φιγούρες που έχουν δεν τις έχει κανένα άλλον εσύ.
Παράλληλα με τα μαγαζιά στην Αθήνα, τραγουδούσατε στα νησιά σε πανηγύρια,
ναι,
τοπικά
κλπ. Το καλοκαίρι.
Αυτό σας άρεσε περισσότερο το μαγαζιά της Αθήνας?
Ω, δεν με πείραζε εμένα, ναι. Αρκεί να ήμουν καλά και να μπορούσα να τραγουδήσω, τίποτα άλλο. Όσο και κόσμος να ήταν και όποιοι και να ήταν, δεν με πείραζε αυτό το πράγμα.
Κοίταξε Γιώργο, η επιτυχία σε όλο αυτό ήταν ακριβώς ότι και εδώ στην Αθήνα μεταφερόταν και γινόταν ένα γλέντι πολύ γνήσιο. Όπως σαν να βρισκόσουν στο νησί.
Μπορούσε να συμβαίνει αυτό, ναι, μέσα στις συνθήκες ενός νυχτερινού κέντρου.
Κοίταξε, δεν ήταν τα νυχτερινά κέντρα όπως τα βλέπουμε σήμερα. Ήταν ένας χώρος που χωρούσε πολλούς ανθρώπους που είχαν κέφι και διάθεση. Και επειδή είχαν και αυτοί που έπαιζαν και αυτοί που τραγουδούσαν, γινόταν όπως καταλαβαίνεις.
Για να πούμε και λίγο την ιστορία, έχουμε μείνει στο πρώτο μαγαζί. Λοιπόν, να την πάρουμε την ιστορία από εκεί που την είχαμε αφήσει λίγο νωρίτερα, από το Τυραϊδί που λέγαμε στο.
Το ξεκίνημά μας ήταν στο Τυραϊδί. Μετά ήταν στα Φιλαδέλφια. Μετά ήταν ένα.
Στα Φιλαδέλφια, στο Κοσμά.
Στο Κοσμά.
Έτσι λέγονταν το μαγαζί.
Ναι, στο Κοσμά. Ένα μαγαζί πολύ πολύ απλό, Γιώργο. Πάρα πολύ απλό. Από αυτές τις ταβέρνες, τις χασαποταβέρνες, να τις πούμε έτσι, της εποχής. Με τα παϊδάκια και
τα
λοιπά. Με λαβόκολα στα τραπέζια.
Αυτό τα μεγαλώνανε.
Αυτό ήταν το μαγαζί αυτό. Αλλά εκεί μέσα γινόντουσαν, γιατί ήδη είχα αρχίσει να πηγαίνω, όχι να τραγουδάω, αλλά που μπορούσα ως παιδί να βρίσκομαι εκεί. Να γίνονται κάτι γλέντια ανεπανάληπτα και αξέχαστα πραγματικά, που μέχρι και σήμερα έρχονται άνθρωποι που μου λένε θυμάσαι στο Κοσμά.
Εκεί ήταν
ποια χρονολογία είναι αυτό περίπου?
Αυτό πρέπει να είναι 67. 67-68. Η μαμά μου ξεκίνησε το 67 εκεί στο Τυραϊδί. Το 68 πρέπει να βρέθηκε στο Κοσμά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και το Μουράγιο πότε μπαίνει στη ζωή σας?
Το Μουράγιο πολύ μετέπειτα. Είναι στις κερκίδες της ΑΕΚ από κάτω. Εκεί ξεκινάω εγώ δίπλα στη μαμά μου το 69. Ένα επίσης μικρό μαγαζί, αλλά λιγάκι πιο όμορφο φτιαγμένο. Είναι εκεί ο Θεσμογιώργος, ο Βαγγέλης και η
μετά ήταν
φυσικά.
Το Γκάτσι.
Μετά έρχεται το Συντριβάνι, ένα τεράστιο μαγαζί, 1000 ατόμων.
Το οποίο γέμιζε
όμως. Στην αρχή της Δεκελίας γέμιζε και να σκεφτείς ότι μια φορά που βρέθηκαμε στην τηλεόραση μαζί με άλλους λαϊκούς καλλιτέχνες, γιατί τότε οι εκπομπές γινόντουσαν, ξέρεις, ξεκινάγανε με το ελαφρό λαϊκό, μοντέρνο όπως το λέμε, μετά λαϊκό, μετά νησιώτικο, στεριανό, ποντιακό, κριτικό, και βρισκόμασταν όλοι μαζί και περιμέναμε τη σειρά μας, ας πούμε, για να βγούμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Εκεί λοιπόν, μέσα στο καμαρίνι, κάποια στιγμή μου λέει ο Φίλιππος Νικολάου, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό. Εσύ μου λέει, είσαι η κόρη της Ειρήνης Κωνιτοπούλου? Λέω, μάλιστα. Δουλεύετε, μου λέει, σε εκείνο το μαγαζί εκεί στο Συντριβάνι, στη Δεκελίας? Μάλιστα. Έχετε πάρα πολύ κόσμο, μου λέει, εσείς. Γιατί κάθε φορά που περνάω να πάω στο δικό μας, ας πούμε, βλέπω τουλάχιστον πόσο κόσμο να περιμένει απ' έξω για να μπει μέσα. Και πραγματικά ήταν ένα μαγαζί 1000 ατόμων και περιμέναν άλλα 1000 απ' έξω.
Μπαίνανε και βγαίναν όλη νύχτα. Όλη νύχτα.
Λοιπόν, μία βραδιά από το επόμενο πια
μαγαζί. Μετά από αυτό λοιπόν ήρθε το πρώτο Μουράγιο, γιατί υπήρξε και το δεύτερο Μουράγιο. Το πρώτο Μουράγιο λοιπόν ήταν στην οδό Καφτατζόγλου και εκεί ήταν η μαμά μου, ο θείος μου Γιώργος πάλι, φυσικά, εγώ ο Βαγγέλης, και εκεί πρώτο ήρθε και η θεία μου η Αγγελική. Ο θείος μου ο Κώστας, ο Κωνιτόπουλος, γιατί ο θείος μου είναι ο Κώστας ο Κωνιτόπουλος, είναι ο τραγουδιστής με τη θεσπέσια φωνή μετά τη μαμά μου, αλλά από πολύ γρήγορα εγκατέλειψε αυτή τη δουλειά για λόγους υγείας. Και γι' αυτό είναι και κάποιος άνθρωπος που τον ξεχνάμε συνήθως να τον αναφέρουμε, έτσι, και δεν πρέπει.
Λοιπόν, για εκείνο το Μουράγιο, λοιπόν, ο Γιώργος Χωνιτόπουλος έφτιαξε
το
τραγούδι που θα ακούσουμε εσφής αμέσως.
Ναι, ναι.
Ένα βράδυ στο ξάσπανε. Ένα βράδυ στο μουράγιο θα τα πιω να προκουράγιο με την Ειρήνη τη λεγάκι να μου φύγει το μεράκι.
Λοιπόν, από το Μουράγιο των αρχών του 70 το τραγούδι. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία με το Μουράγιο?
Το Μουράγιο κράτησε 3 χρόνια.
Εκεί, ναι. Έφυγα εγώ από εκεί.
Ναι. Και εγώ παντρεύτηκα εκεί. Και...
ναι. ναι, ναι, ναι. Και πήγα στο...
Εκεί άρχισε να χωρίζει η οικογένεια.
Τότε δηλαδή. Πήγε, ναι, ναι, για πρώτη ναι. φορά πήγε η μαμά μου μόνη της να δουλέψει σε κέντρο ξεχωριστά από το θείο μου τον Γιώργο και τα υπόλοιπα αδέλφια.
Στην Άνεση. Ήταν συνεμός των... μεγάλο.
Στο Γαλάτσι. Αυτό ήταν το επόμενο μάλλον.
Και εκεί είχε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
Και από εκεί κάτω αρχίζετε να έχετε μια δεύτερη, μια άλλη πορεία μόνη σας πια, σαν τραγουδίστρια.
Μετά από εκεί και πέρα.
Όχι, ξαναεπανήλθε μετά τελικά. Στο δεύτερο Μουράγιο, στην Οδό Πατησία.
Κάνα 2 χρόνια, κάτι δεν πήγε καλά και απεφάσισα να πάω και άνοιξα το Αρμενάκι.
Το Αρμενάκι βέβαια στα πολύ νεότερα χρόνια. Στα
όχι,
το 84.
Αυτό, όχι, το 84, ναι. Όχι,
84 τα άνοιξαμε, ναι. Δεν ήμουν μικρή.
Όχι.
Το μορφό γέννητη Αφροδίτη και στο τσιρίγο το μορφό γέννητη Αφροδίτη. Εκεί γεννήθηκες κι εσύ που να μην εγένιο σου όμορφη τσιριγότησα με πήρε στο λαιμό σου. Όμορφη τσιριγότησα με πήρε στο λαιμό σου. Στα καλή και στην όμορφια στον κόσμο είσαι μόνη.
και θέλω να με στο χωριό και θέλω να με στο χωριό. Άμα βραδιάζει μέρα, άμα βραδιάζει μέρα. Ίσως θυμάμαι τις βραδιές πα, θυμάμαι τις κοπελιές πα, θυμάμαι τις κοπελιές που κάναμε δεκέρα, άμα βραδιάζει μέρα. Στο σπίτι της κύρα Μαριάς το πιο καλό της γειτονιάς το πιο καλό της γειτονιάς πήγαιναμε τα βράδια, πήγαιναμε τα βράδια. Συμπαθητικά στο βόλτο τα λιχνάρια, πηγαίναμε τα βράδια. Η μια μαντήλια έφερνε εκεί, άλλη ρόκα έκανε εκεί, άλλη ρόκα έκανε και εγώ τους τραγουδούσα, και εγώ τους τραγουδούσα. Στην ξενιτιά έχω λεπτά μα, δεν με συγκίνουν αυτά μα, δεν με συγκίνουν αυτά. Όσο πολλά και να είναι, όσο πολλά και να είναι. Μιας και ξεχάστες βραδιές που δεν ξαναγυρνάνε, όσο πολλά και να είναι.
Από τα νεότερα τραγούδια που μπήκαν στη μυθολογία του νησιώτικου τραγουδιού, ναι, με στίχους της
κυρίας Ειρήνης Χάλκου.
Μαθαίνοντας αυτά τα τραγούδια πια, τα νεότερα, τα μαθαίνατε ειδικά για τη δισκογραφία?
Ναι, εκείνη την ώρα ας πούμε που το φτιάχνε ο Γιώργος, εκείνη την ώρα το μαθαίνα και εγώ μαζί.
Σας άρεσαν εξίσου αυτά τα τραγούδια? Είχα. Ή κάποια τουλάχιστον από αυτά? Γιατί είναι μερικά που έχουν περάσει πια στη μυθολογία,
ναι,
του,
ναι,
του νησιώτικου.
Δεν είχα, δεν ξέρω, δεν είχα έτσι καμία αυτή η ιδιαιτερότητα δηλαδή στα τραγούδια να πω ότι α, αυτό ξέρεις δεν μου αρέσει, δεν το λέω. Όχι, δεν το έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα.
Δηλαδή ό,τι σας ερχόταν το τραγουδούσατε?
Ό,τι μου δίνε να τραγουδήσω το τραγούδαγα.
Δηλαδή δεν έμπαινε σε καθ' σε εσάς το ερώτημα «Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει»?
Όχι.
Γιατί έτσι?
Όχι ότι δεν της έμπαινε, δεν της έβαζε το ερώτημα ο θείος μου. Εκείνη θεωρούσε ότι...
Από τη στιγμή που το διαλέγει ο...
Μέσα της ένιωθε ότι όχι, όχι. Σου λέει αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό θα πω.
Ποτέ δεν έκανα αυτό το πράγμα. Ποτέ, ποτέ.
Αλλά μαμά μου ποτέ.
Πώς αρχίζετε σιγά σιγά να αποχωρείτε από τη δισκογραφία, να κάνετε πιο σπάνια δίσκους?
Στεναχωριά. Στεναχωρέθηκα στη ζωή μου πολύ και ήθελα. Και μάλιστα πολλές φορές είχα μετανιώσει για την πίκα.
Τόσο πολύ?
Τόσο πολύ.
Τι μπορεί να σας κάνει να το λέτε αυτό έτσι?
Εσείς πρέπει να το ξέρετε. Τουλάχιστον από όλη αυτή των μουσικών και τραγουδιστών. Έχουν μια αρρώστια, ξέρω εγώ, την οποία εγώ δεν την είχα ποτέ μου.
Ποιος θα φανεί πιο πάνω?
Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν με νοιάζε καθόλου. Γιατί και... παίξανε παλαμάκια πιο πολλά σε μένα και όχι σε σένα, ας πούμε. Κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό ήτανε και στεναχωριόμουν και ενώ εγώ είχα πολύ χαρά μέσα μου. Πάντα είχα χαρά. Δεν μπορεί να είχα στο σπίτι μου ό,τι και να είχα, ξέρω εγώ, φεύγα στεναχωρεμένη. Την ώρα όμως που πήγαινα στη δουλειά, εγώ τα ξέχναγα όλα. Και μου λέγανε πως είμαι και η πιο ευτυχισμένη γυναίκα. Τέτοια αυτή είχα πάνω στη δουλειά.
Και στη χαλούσαν δηλαδή τα αδέρφια σου, θες με λίγα λόγια να πεις. Έτσι. Γιατί αφού λες κάτι.
Εκείνοι
το λες.
Που με στεναχωρέσανε περισσότερο από τον άλλο κόσμο, βέβαια, ήταν τα αδέρφια μου. Και κάποιοι συνάδελφοι, εντάξει.
Ζήσατε και εκεί τον ανταγωνισμό, έντονα ίσως.
Εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Μια φορά ξέρετε τι μου είπε ένας στη χώρα. Επειδή δεν κοίταξα εγώ να είμαι, ξέρεις, υπερηποιημένη, φανταστική. Εγώ ήθελα, το είχα μέσα μου, το αγαπούσα μέσα μου. Η ζωή μου ήταν το τραγούδι και το γλέντι. Και πήγαινα με αυτή τη σκέψη. Δεν είχα άλλη σκέψη στο μυαλό μου. Και όταν λοιπόν εσύ μου φερόσουν, επειδή εμένα μου άρεσε να είμαι πιο απλά αντιμένη. Γιατί με θεωρούσες δηλαδή ότι ήμουνα η χαζή? Κάπως έτσι.
Με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και την Ελένη Λεγάκη όμως θα συνεχίσουμε. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο.
Στον ουκόλα
κι ο βαρύς χιονιάς παιχνίδι ήτανε για μας. Αχ και να μεγάλο βλεντί, αχ και να μεγάλο βλεντί. Που προσπαθούσε κάθε αγαπούσα να την ξαναγλέψω.